es nevarēju nepiekrist tikai tāpēc, jo es zināju, ka tā būs tāda ļoti skaista reklāma pilsētai Aizputē.
Stāsta jaunais uzņēmējs Sandris Štāls, kas dzimtajā Aizputē atvērs beķerēju. Sandris ir viens no Latvijas simtgadē veltītās interneta adreses tuesi.lv, jeb tu esi Latvija galvenajiem varoņiem.
Es esmu patriotisks cilvēks, un man tiešām gribas parādīt to vietu, kur es dzīvoju un kur man ir labi. Un līdz ar to arī parādīt savu uzņēmumu un citiem, ka to, ka var izveidot arī kaut ko strādājošu ne tikai pilsētas centros, bet arī tieši mazpilsētās.
Atklāja jaunietis, kurš pabeidzis ekonomikas studijas Latvijas universitātē, bet vēlējies saimniekot dzimtajā Kurzemes pusē. Pēc studijām Sandris rakstījis biznesa plānu, kas sākotnēji noraidīts, bet jaunais puisis mēģinājis vēlreiz, jo uzskatījis, Aizputē nebija vietas, kur vietējiem iegādāties tikko ceptas smalkmaizītes. Ar mērķi parādīt iedzīvotājiem, ka Latvijā netrūkst šādu jauniešu, kas ir gatavi attīstīt uzņēmējdarbību un kuriem ir inovatīvas idejas, izveidota interneta adrese, kurā stāstus. Ar video par Sandri Štālu atklāts projekts, un tas ir līdz šim visvairāk skatītākais video, ko redzējuši aptuveni 100 000 interneta lietotāju. Par projekta mērķiem vairāk stāsta tā idejas autors Vilis Brūveris.
To SLV galvenā ideja ir parādīt plašākai sabiedrībai, ka Latvijā ir ļoti daudz lielisku jaunu cilvēku, kuri dara ļoti labas lietas, savās vietās, kur viņi dzīvo. Tās ir vietas visā Latvijā, dažādos Latvijas reģionos. Mēs gribam parādīt, ka jauni cilvēki Latvijā ir ļoti liels resurss.
Stāsti no reģioniem izvēlēti apzināti. Vienlaikus tapšanas stadijā pašlaik esot kāds video par jaunieti no Pierīgas un nesot tā, ka rīdziniekiem dalība būtu liekta. Pārsvarā gan projekts uzrunā cilvēkus no mazākām pilsētām Latvijā, kā arī tādus cilvēkus, kas pagaidām plašākai sabiedrībai nav zināmi, stāsta Brūveris.
Mūsuprāt, ir pārāk maz tādu kvalitatīvu piemēru, ka kaut kas labs notiek arī reģionos. Mūsu tas fokus un interesi ir parādīt to, kas notiek reģionā un patiesībā atbalstīt visām iespējām, ar visiem tiem līdzekļiem, kā mēs varam atbalstīt to, lai lietas notiktu reģionos, lai viņas koncentrētos reģionos. Latvija ir tik stipra vai tik liela, cik stipri vai lieli ir tie mazākie punkti. Tā kā tas ir tas, ko mēs arī cenšamies darīt.
Paveikto un iecerēto atzinīgi vērtē arī Kultūras ministrijas Latvijas simtgades biroja vadītāja Linda Pavļuta.
Jebkurā gadījumā tas ir ļoti lieliski, ka iniciatīvas rodās no sabiedrības. Tas arī faktiski ir viens no simtgades galvenajiem uzstādījumiem mērķiem, ir pašiniciatīvu un pašorganizējošu procesu veicināšana. Tā kā tas lieliski saskan ar šo te uzstādījumu un liels prieks, ka jaunieši to dara, īpaši tāpēc, ka jaunieši ir ļoti būtiski simtgades un vispār Latvijas valstsgribas stiprināšanas, piederības sajūtas stiprināšanas mērķa auditorija.
Radošās komandas mērķis ir uzdāvināt Latvijai apaļajā jubilejā 100 dažādus video stāstus, kas visi būs apskatāmi internetā. Pagaidām video formātā pieejami 5 stāsti, bet iepazīties arī drukātā veidā var ar aptuveni 70 dažādu jaunu cilvēku pieredzi. Vita Anstrate, Latvijas Radio.